Nselmi l-komi naslim buħħġar nil-għakom ma l-edizzjoni oħra tal-program ċinexena, program li diskuti aspetti vari mid-dinja ta' ċinematografija. Jina bħassoltu fi studio mija jandil il-Dr. Gloria Lauri Lucente li jillum ħejit innaw kol program interessanti għalix ħanit kelmu dwar zoċ films dwar il-film Alexander taħt il-direzzjoni ta' Oliver Stone ta' s-sena 2004 u dwar il-film Kingdom of Heaven ta' Ridley Scott ta' s-sena 2005. Gloria Alexander, lima aspetti tal-biografija ta' Alexander jitratta il-film?
Dan il-film ta' Oliver Stone jitratta pratikament il-ħajja kollha kemm hi ta' din il-figura leġġendarja ta' dan il-ġeneral il-irnexxilu fit-tielet seklu qabel Kristu jikkonkwista letteralment nofs id-dinja qegħdin nitkellmu fuq distanzi enormi, jiġifieri mill-Balkani sal-Middle East sal-Indja. Mbagħad miet f'Babilonja meta kellu biss 32 sena, jiġifieri fis-sena 323 qabel Kristu. Jiġifieri aħna x'aspetti naraw tal-biografija ta' Alexander, x'jagħmel Oliver Stone ikun hemm momenti li jiffokalizza fuq ċerti momenti u inqas fuq momenti oħra, pratikament aħna naraw b'sensila ta' flashbacks, naraw l-Alexander minn tfulitu. Minn tfulitu u mbagħad ikun hemm momenti fejn naraw li qed jistudja wkoll mal-filosfu kbir ma' Aristotel, narawh qed jittrejnja iżwiemel u hemm xena fejn appuntu jirnexxilu jittrejnja dan iż-żiemel tiegħu Bassafilis, żiemel ferm sabiħ iswed u hawnhekk naraw kemm il-qawwa fiżika ta' Alexander imma wkoll naraw il-qawwa tiegħu intellettwali. Għala, għaliex middera din il-figura leġġendarja kien iħobb ukoll jorqod b'kopja ta' l-Iliade taħt l-imħadda, flimkien ukoll ma' sikkina. Ġieri din hija wkoll dan aspett leġġendarju ta' din il-figura wara kollox ukoll leġġendarja, għaliex ovvjament dan it-tip ta' film li huwa bbażat fuq figura li kienet tgħix propju qabel Kristu se jkollna dejjem ċertu taħlita ta' myth u legend, għandna il-mito u il-leġenda u t-taħlita tagħhom, imma inti saqsejtni li m'aspetti il-ħajja tiegħu kollha pratikament.
Xi struttura għandu dan il-film?
L-istruttura jiena ġa semmejt illi għandna sensiela ta' flashbacks. Sa frattant għandna narrating voice, għandna din il-vuċi ta' Ptolemy illi u tiġi din il-figura tiġi interpretata minn Anthony Hopkins li kien wieħed mill-ġenerali ta' Alexander u wara il-mowt ta' Alexander ħafna snin. Wara il-mowt ta' Alexander u jirrakkonta appuntu biex titħol fl-istorja biex ngħidulek fl-annali tal-istorja jirrakkonta il-ħajja appuntu ta' Alexander. Jiġifieri għandna din il-framing device ta' din il-vuċi illi twassalna toħodna lura fil-passat u nitlu appuntu f'ċerti momenti importanti tal-ħajja ta' Alexander.
Però storikament, Gloria, huwa leali?
Storikament, din hija interessanti għaliex aħna qegħdin nitkellmu mhux fuq dokumentarju, qegħdin nitkellmu fuq film illi ovvjament sa jħallat il-finzjoni ma' realtà, illi ovvjament sa jħallat l-aspetti mitiċi u leġġendarji ma' ċerti aspetti realistiċi, imma huwa interessanti ħafna illi jekk aħna nħarsu b'attenzjoni lejn il-credits, naraw illi għandu il-film kellu bħala historical consultant wieħed mill-istoriċi iktar importanti illi qiegħed proprju jgħallem Foxford, l-istoriku appuntu Robin Lane Fox bħala konsulent storiku għall Oliver Stone. Imma ma nistgħux nippretendu illi ġo film ta' dan il-ġeneru din it-tip ta' biopic epiku aħna sa naraw ħafna affarijiet storiċi li huma totalment leali storikament, jiġifieri jiena naħseb illi hawnhekk għandna talment taħlita illi ħafna drabi kważi diffiċli niddistingu ir-realtà appuntu mill-aspetti mitiċi. U alla volja Oliver Stone għandu l-konsulenza ta' dan l-istoriku. Tant importanti li wara kollox dan l-istoriku Robin Lane Fox l-analiżi tiegħu illi kiteb ta' Alexander mhijiex analiżi illi taqa' fl-idealizzazzjoni imma fil-film għandna figura jiena naħseb ferm idealizzata. Jiġifieri storiku dan mhuwiex dokumentarju. Perdu niftakru li mhuwiex dokumentarju Alexander.
Gloria, Alexander, x'tip ta' personaġġ huwa?
Din hija interessanti din id-domanda għaliex meta kont qed nara dan il-film, laqtuni ċerti aspetti ta' dan il-personaġġ għax dan kien indubjament personaġġ b'ħolm kbar, personaġġ viżjonarju. U Alexander jagħmel speech f'ċertu mument tal-film meta jkun qed ikellem il-Hefajstin. Hefajstin kien wieħed mis-suldati tiegħu, wieħed mill-ġenerali tiegħu, imma kien ukoll kiber miegħu. Jiġifieri kien hemm rapport anki kważi fratern, kemm ta' ħbiberja u ta' fraternità. U Alexander jgħallu lil-Hefajstin li jrid ikompli jivvjaġġa. U rrit ikompli jiġġielet u jrid ukoll jgħidlu jissupera l-kolonne ta' Erkole. Daw x'inhuma l-kolonne ta' Erkole. Din interessanti għaliex jiena mal-ewwel ħsibt ġini f'moħħi il-kanto ta' Dante ta' Divina Kommedja fej Dante jirrappreżenta din il-figura omerika. Ulisse, fejn Ulisse appuntu jagħmel mill-kollox biex jikkonvinċi l-irġiel tiegħu illi jissuperaw il-kolonne d'Erkole. Il-kolonne d'Erkole x'kienu? Kienu biex ngħidu hekk il-boundaries illi kienu iwaslu sa fejn jista' il-bniedem jasal. Wara l-kolonne d'Erkole x'hemm ma nafux. Dana l-istess ħolma kellu Alexander illi jesplora u jidħol f'dinja fejn ħadd l-ebda raġel qatt ma daħal ġo fiha. Jiġifieri x'tip ta' personaġġ huwa personaġġ indubjament viżjonarju illi verament irid jissupera kull limitu imposta fuq il-bniedem. Huwa personaġġ li jrid jittrasgredixxi, huwa personaġġ li jrid jisfida appuntu il-limiti. Imma interessanti wkoll illi f'dan il-film għandna żewġ forzi biex ngħidu hekk kontradittorji. Minnaħa għandna l-Alexander illi jrid jikkonvinċi l-irġiel tiegħu kienu ilhom 7 snin daw ma jaraw il-familja tagħhom. Jiġifieri immaġina daw mhux bħallum jistgħu jċemplu jew jibatu wittri 7 snin mingħajr komunikazzjoni mal-familja tagħhom. Jiġifieri hemm dan il-ġeneral Alexander illi jrid jikompli jivvjaġġa, jesplora, jissupera il-limiti. Imma mbagħad hemm ukoll l-element tal-nostos. X'inhu n-nostos? In-nostalġija. Dak l-uġieħ l-alġja, l-uġieħ nostalġija illi iħoss bniedem meta jaħseb fid-dar, fin-nostos. Jiġifieri għandna minnaħa l-Alexander li qed jagħmel minn kollox biex is-suldati tiegħu jkomplu jisegwuh u jkomplu jissuperaw il-limiti biex ngħidu hekk. Imma minnaħa l-oħra għandna wkoll l-irġiel tiegħu għajjinin ilhom 7 snin jiġġieldu battalja wara l-oħra u ridu imorru lura id-dar. Kelmola fuq il-personaġġ tiegħu Oliver Stone jurina ħafna aspetti ta' dan il-personaġġ biex ngħidu hekk poliedriku, verament rik, għaliex hemm anki ċerti riferimenti alla volja ma jidħolx ġo fihom, pereżempju rapport bisessuali ukoll ma' ġeneral ma' dan il-ħabib tiegħu Hefajstin ukoll. Jiġifieri għandna ċerti riferimenti bla ma jidħol ġo fihom. Anki rapport ma' ommu Olimpja huwa rapport pjuttost ambigwu, hemm ċertu ħil ta' forsi ta' rapport inċestwuż. Imma fl-istess ħin huwa personaġġ mimli idealizmu, huwa viżjonarju.
Gloria, xie aspetti li laqtuk u forsi oħrajn li ma tantx laqtuk.
Jiena ngħid il-verità dan il-film iddeludini. Kollu kemmu jekk nieħdu kollu kemmu f'daqqa, kien hemm ċerti mumenti partikolarment il-mumenti tal-battalja teknikament huma verament interessanti. U anke pereżempju il-mument fejn Alexander jirnexxilu jittrejnja dan iż-żiemel Bassafilis ukoll hemm ċerti mumenti verament żbieħ. Imma ħassejt illi mhuwiex eżattament film epiku illi laqatni f'mod profond, ħassejt illi għal reġista bħal Oliver Stone baqa pjuttost fuq is-superfiċjalità anke ta' dan il-personaġġ. Aspetti ħana jdwek laqtuni, mhux neċessarjament pożittivament jew negattivament, interessani ħafna l-użu ta' l-aċċenti. Għaliex, meta il-Griegi jitkellmu bejnietom, jużaw l-Ingliż, għandhom aċċent Ingliż, kważi nistgħu ngħidu issa l-King's English. Mentri meta jkun hemm il-Maċedoni qegħdin jitkellmu, dawna jitkellmu kollha kemm huma jekk mhux qed niżbalja b'aċċent Irlandiż jew Skoċċiż. Jiġifieri permezz tal-lingwa Oliver Stone x'qed jagħmel qed jurina kemm kien hemm anki konflittwalità lingwistika hemm anki ta' razzizz bejniethom. Xi aspetti oħra li laqtuni. Il-figura ta' Olimpia, interpretata minn Angelina Jolie. Hemm kritiċi li verament maqdruha u għalu illi hi figura karikaturali. Hemm oħrajn illi verament raw din il-figura bħala l-iktar figura importanti fil-film, b'reċitazzjoni verament tajba. Jiena ngħid il-verità ma tantx ikkonvinċini lanqas ma tantx ikkonvinċitni Angelina Jolie f'din il-parti ta' l-om ta' Alexander. Kien hemm momenti fejn verament ħassejt anke l-aċċent tagħha huwa aċċent ħassejt li verament kważi huwa karikaturali u ma ħassejtx illi kienet ikkonvinċenti propju forsi hija problema wkoll ta' casting.
Gloria, il-rapport ta' Alexander ma' ommu?
Din hija domanda wkoll interessanti. Jiena meta kont qed nara dan il-film, ma stajċ ma naħsibx fuq films oħra illi aħna ddiskutejna flimkien fil-programmi tagħna silejn. Pereżempju il-film Ray, fejn għandna appuntu anke fix-xeni ta' ftuħ jiġi instawrat il-rapport bejn l-om u t-tifel tagħha. Film ieħor illi nistgħu ninterpretaw blenti freudjana u l-film The Aviator ta' Martin Scorsese fejn ukoll naraw l-importanza tal-figura materna fuq appuntu l-iżvilupp l-evoluzzjoni tal-karattru ta' Howard Hughes u anke hawnhekk Oliver Stone qed jipprova jurina x'tip ta' rapport kellu Alexander minnaħa ma' missieru Philip, imma forsi iktar importanti hi appuntu il-figura ta' l-om Olimpja illi tagħmel minn kollox biex iddaħħallu wkoll sens ta' rivalità kontra missieru. Jiġifieri r-rapport dan huwa rapport illi f'mod pjuttost nerġa' ngħid superfiċjali nistgħu naqrawh blenti freudjana.
Ħanħalli Gloria l-issemmija tagħna jisimgħu is-soundtrack ta' dan il-film Alexander mużika ta' Vangelis. Unaddu issa biex niskelmu dwar it-tieni film fil-programm tal-lum li kifednilkom aktar kmini se jkun Kingdom of Heaven ta' Ridley Scott tas-sena 2005. Gloria, kemm huwa leali storikament dan il-film?
Meta nitkellmu fuq film mhux fuq dokumentarju dan it-tip ta' film, ovvjament dejjem se jkollna taħlita kif appuntu rajna fil-film Alexander ta' Oliver Stone, se jkollna taħlita ta' elementi realistiċi ma' elementi appuntu mitiċi. Ħafna drabi mhuwiex possibbli illi niddistingwu appuntu l-aspetti mitiċi, leġendarji, fittizzi mill-aspetti storiċi, mill-aspetti realistiċi. U wara kollox, Ridley Scott innifsu qal illi uriet ċertu libertà. Għalhekk ħallat personaġġi li verament eżistow ma personaġġi bħal Balien illi hu stess ivvinta, jiġri l-film ivvinta.
Gloria, min huma l-personaġġi kemm storiċi u kemm fittizzi f'dan il-film?
Aħna rridu mmorru lura fis-sena 1187. U nintaqgħu ma' dan il-personaġġ Baldwin li kien ir-re tal-insara f'Ġerusalemme, li kienet imut minn marda terribbli, mill-leprosy. U dan kien re illi riet it-tolleranza. Din fil-fatt jiena ċerta li t-tema prinċipali għal Ridley Scott ta' dan il-film hija appuntu it-tema tat-tolleranza bejn ir-reliġjonijiet differenti. Imbagħad għandna il-Mużulman Saladin. Issa meta jmut Baldwin, xiġri tnejn li huma jridu relazzjoni ta' tolleranza reċiproka bejn l-insara u l-Mużulman. Jiġri għandna Baldwin ir-re Kristjan, imbagħad għandna lil Saladin dan il-leader Mużulman illi wkoll jrid it-tolleranza. Imma meta jmut Baldwin, x'jiġri din il-forma ta' equilibrium tispiċċa fix-xejn. Għax ikun hemm minnaħa it-Templari illi ma jkunux iridu it-tolleranza, u jkun hemm anki ċerti Mużulmani illi huma wkoll kontra il-kunċett ta' tolleranza. U interessanti għaliex dan huwa film illi verament nistgħu ninterpretaw bħala metafora tal-preżent, għala għaliex appuntu hu fuq il-ġlieda bejn ir-razzezz u il-ġlieda bejn ir-reliġjonijiet. Imbagħad għandna personaġġi fittizzi, għandna pereżempju lil Balien. Balien illi għada kif mititlu il-mara tiegħu u t-tifel tiegħu l-mara tiegħu għada kif qatlet lin-nifisha għax tilfet it-tifel tagħha huwa iddisprat jintaqa' ma' Goffredo u jiskopri li Goffredo u missieru. U missieru jikkonvinċih biex imur miegħu f'Ġerusalemme. U meta Goffredo imut, Balien isir nobli u jieħu l-post ta' appuntu missieru. Issa, Balien u il-figura ċentrali appuntu ta' dan il-film. Imma m'għandniex ċertu attenzjoni appuntu, m'għandniex lealtà storika, ħafna affarijiet aħna rridu nassumu illi huma veri għall-film, anki jekk storikament ma ġarax hekk.
Aktar kemm semmejt li l-film huwa metafora tal-preżent. Tista' tkompli tgħidilna aktar dwar dan il-kunċett, Gloria?
Jiena naħseb, jiena dana u l-aspett illi l-iktar laqatni f'dan il-film. Appuntu għaliex dan il-film qed joħodna lura fil-passat f'mijiet ta' snin ilu biex jagħmel kumment fuq il-preżent. Għala, għaliex Ridley Scott jemmen il wara kollox l-istorja hi magħmula minn vendetta waħda wara l-oħra. U anki jekk aħna nilbsu il-biez differenti għajt Ridley Scott, anki jekk jinbidlu timbidel it-teknika tal-kombattiment, l-istess dejjem hemm din ir-rivalità għala għaliex il-bniedem l-umanità ma jinbidilx. Jiġifieri dan huwa film kontra il-gwerra, kontra in-nuqqas ta' tolleranza illi kien hemm kemm fil-passat imma ukoll nistgħu naraw illum fil-preżenza frattant dan il-film ħalaq ħoloq kontroversja enormi.
X'tip ta' personaġġ huwa l-protagonist Balien?
Balien, il-personaġġ ċentrali tal-film, jirrappreżenta appuntu il-konċett ta' tolleranza. U jagħmel minn kollox biex jiddefendi t-tolleranza anki meta imut il-re Kristjan Baldwin.
Gloria, Kingdom of Heaven, x'tip ta' kontroversja ħoloq?
Hemm ċerti studjużi illi raw f'dan il-film film illi jirrappreżenta f'mod offensiv l-insara. Hemm oħrajn qalu jirrappreżenta f'mod offensiv minn flok lill-Mużulmani. Effettivament, aħna l-intolleranza f'dan il-film narawha kemm fl-insara u kemm fil-Mużulmani, imma il-re Kristjan Baldwin jirrappreżenta it-tolleranza. U anki Saladin, il-mod kif jirrappreżenta Ridley Scott, jirrappreżenta wkoll it-tolleranza. Jiġifieri, u Ridley Scott qed jipprova jurina żewġ figuri l-tnejn li huma jridu l-element ta' tolleranza bejniethom. Imma meta jmut wieħed minnhom x'jiġri jispiċċa kollox. Il-Washington Times kien hemm professur Ingliż illi qal attakka dan il-film u li u qal illi Ridley Scott u il-follower ta' Saddam Hussein b'dan il-film jiena ma naħsibx assolutament alla volja it-Templari huma rappreżentati f'dawl verament negattiv, jiġifieri anzi aħna nistgħu ngħidu l-oppost, għaliex kważi kważi huma iktar l-insara li jiġu rappreżentati f'dawl negattiv milli l-Mużulmani f'dak iż-żmien, jiġifieri jiena naħseb li dana huwa verament metafora, kumment fuq il-periklu ta' l-intolleranza fil-passat u l-periklu tal-intolleranza wkoll fil-preżent. U naraw l-elementi ta' tolleranza kemm fil-Mużulmani u fl-insara. U naraw wkoll l-elementi tal-intolleranza fiż-żewġ naħat.
Gloria, hemm bosta film ta' Ridley Scott fosthom il-film Gladiator, Kingdom of Heaven u Gladiator. Jistgħu ngħidu li huwa l-istess?
Le mhumiex l-istess, assolutament, ovvjament hawnhekk għandna żewġ films epiċi, budget enormi, bċerti effetti u kol ferm spettakolari, imma ma naħsibx illi juma, u t-tnejn juma ovvjament maħdumin ġo kostum, imma ma naħsibx illi nistgħu ngħidu huma eżattament l-istess, għaliex hemm ħafna differenzi. Wara kollox Ridley Scott huwa direttur illi għamel bosta films verament differenti wieħed mill-ieħor. Nistgħu nsemmu il-klassiku Blade Runner. Mbagħad għandna film ieħor minn flok b'xejra femminista Thelma and Louise. Mbagħad għandna film ieħor bħal Alien. U għandna wkoll The Gladiator. Indubbjament is-suċċess enormi ta' Gladiator ta' il-Ridley Scott l-opportunità illi jagħmel film bħal Kingdom of Heaven budget daqshekk qawwi.
I am Godfrey, the Baron of Iberon. My son. I have 100 men-at-arms in Jerusalem. Will you come with me?
I have done. Murder.
Heaven will you.
Is it true that in Jerusalem I can erase my sins?
We can find out together. Never use a low guard. Strike from high. What is this? You are all that survives me.
Be without fear in the face of your enemies. Be brave and upright that God may love thee. Speak the truth always, even if it leads to your death. Safeguard the helpless and do no wrong. That is your oath. And that's so you remember it. Arise, the knight.
You're a father's son. He was my friend. I'm yours.
You will protect the Pilgrim Road. All are welcome in Jerusalem. Not only because it's expedient, but because it is right.
Whatever you ask, I will serve.
I was watching you today.
I was. Born a servant.
You are a princess.
A woman in my place has two faces. One for the world, and one which she wears in private. With you, I'll be only Sibylla.
When the king is dead,
I will have the glory. Give me a war. That is what I do.
I go to pray.
For what?
For the strength to endure what is to come.
So Hadin has crossed the Jordan with 200,000 men.
God be with you.
U bekk ġejna fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm ċineċena fejn illum tkellimna dwar żewġ films dwar il-film Alexander kif ukoll dwar il-film Kingdom of Heaven. Appuntament għall-massemija tagħna għall-bħallum ġimgħa fl-istess ħin jiena Slim Bu Ħaġar flimkien ma' Dr. Gloria Lawri Lucente, grazzi li kontu magħna, insemmulkom.